Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Kako zanimljiva muzika za uvod ovu našu priču. Dobar dan, poštovani slušalci. Svi koji su prihvatili prvi i drugi moratorijum na otplatu kredita morali su da računaju na veće mesečne rate. Ipak mogućnost da stopiraju rate tokom 5 meseci iskoristilo je oko 80% korisnika kredita. Iako se krajem prošle godine aktualizovalo pitanje većeg dela privrede, ali i građana, hoće li biti novog moratorijuma za odlaganje u otplati zajmova, Narodna banka Srbije uputila ih je da se za novo odlaganje kredita obrate komercijalnim bankama. Kakva je to čudna simbioza banaka i države? Da li u tom suživotu ceh uvek plaćaju poreski obveznici? Zašto je sve manje korisnika moratorijuma na otplatu kredita? Koliko su isplative najnovije mere privredi i građanima? Pored ostalog, danas u emisiji rečeno i prećutano, pitamo doktora Đorđa Đukića, profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i Milorada Ilića, ekonomista. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Milorada u studiju i dobar dan našem profesoru Đukiću u Čačku.
Dobar dan.
Veza je dobra, hvala. Pa eto, od vas da krenemo, profesore Đukiću, kako vi ocenjujete ove mere? Pa i zadnju godinu dana, ne samo ove najnovije, da vidimo ova dva prva moratorijuma, pa ćemo da vidimo i zašto ova treća ponuda nije tako prihvaćena kako se očekivalo.
Što se tiče prva dva moratorijuma, odziv je praktično bio veliki, što se dalo očekivati u sektoru stanovništva i kod sektora preduzeća. Pri čemu reče, ja bih rekao, meri koje su primjenjivale razvijene industrijske zemlje, i to je kupovina onog što se zove predaha, da bi u neizvesnosti dok će trajati pandemija i kada će uopšte krenuti proces vakcinisanja, se omogućilo da praktično veliki broj radnika ne bude otpušten i da jednostavno veliki broj mikro, malih i srednjih preduzeća, ja bih rekao, pokuša da preživi ovu prirodnu katastrofu. U tom sklopu, znači, bitno je istaći da su uslovi bili relativno povoljni. Zašto kažem relativno povoljni? Zato što jednostavno NBS de facto obavezala banke da to rade. One nisu morale to da rade, jedino ukoliko se klijent striktno izjasnio da ne želi da ulazi u takvu vrstu aranžmana, a takvih je bilo jako, jako malo. Da je proces vakcinisanja, znate, krenuo ranije i da nije došlo do zaključavanja, čak i u razvijenim industrijskim zemljama, a pratimo kako proces vakcinisanja sporo teče, onda bi ta jednokratna mera, možemo reći, u punoj meri dala pozitivne efekte, jer ne bi bilo potrebe da se za 2021. razmišlja o trećem moratorijumu, koji sada u stvari zahteva od samih klijenata koji su zapali u probleme, da ne mogu da servisiraju dugove upravo zbog situacije u kojoj se nalazi ekonomija uopšte, a to je da podnesu zahtev samoj banci, čiji su klijenti, i da jednostavno u neposrednoj komunikaciji sa bankom pokuše da reše na dva načina. Znači, ne samo kroz ono što se zove grace period, odnosno pomeranje roka otplate, već i da dogovore da samo, što je moj inače savjet, plate kamatu tokom tog perioda, a da praktično počnu uredno da servisiraju kredit kada taj grace period istakne.
Dobro, u prvom moratorijumu 90% dužnika je prihvatilo to, u drugom 80%. U trećem moratorijum je na neki način modifikovan, ali je pretpostavka da će biti još manje interesenata za to. Kako to objašnjavate?
Logično je da će biti manje interesenata, znate, zato što svi oni koji su imali solidno poslovanje pre marta prošle godine i koji su se opredelili, molim vas, da funkcionišu u vanrednim okolnostima na bazi sopstvenih rezervija, takvih kvalitetnih preduzeća, mikro, malih i srednjih, ima relativno dosta. Njima je zaista predah bio dovoljan u kontekstu onog, ja vas podsjećam, na praktično deo minimalca koji se obavezala država da isplati da bi zadržali zaposlene u kompaniji, što je u stvari recept koji primenjuje, ako hoćete, Nemačka, koji je suprotan onom što recimo primenjuje SAD, gde oni u stvari plaćaju one koji su izgubili posao, odnosno daju pomoć za nezaposlene. Tako da problemi koji su kasnije nastajali, znate, i nakon drugog moratorijuma, možemo reći, u stvari datiraju već od pre COVID-a, jer ja vas podsjećam, veliki broj dužnika u Srbiji se pojavio u eri onog što se zove, znate, mahnito zaduživanje, kada, sudeći prema onome kako reaguju ljudi u bankama, na bankerskim šalterima, sa kojima imam intenzivnu komunikaciju već godinama, to je da nikada gotovo većina njih nije ni pitala za cenu kredita. Tako da problem, znate, datira još mnogo, mnogo godina unazad, ja bih rekao i pre one globalne finansijske krize 2008. 2009. godine, tako da prezaduženo stanovništvo, ako hoćete, pre svega i taj segment stanovništva koje plaća astronomski velike kamate u to vreme, u stvari sada u problemima još više nakon COVID-a.
Pa kaže nam iz Narodne banke Srbije da nismo prezaduženi, da u proseku 1.500 evra, u Makedoniji je 2.000 evra po glavi stanovnika, nismo prezaduženi?
Ne, ja taj parametar uopšte ne uzimam, znate, u ravn profesionalnog kriterijuma, zašto za mene je ključni kriterijum, o čemu sam napisao i pre 10-15 godina, to je praktično broj plata koji se mora odvojiti za uredno servisiranje onog što se zove, molim vas, kreditno zaduženje. Ako taj broj prosečnih plata raste, onda to znači da je praktično stepen zaduženosti veći. Tako da to poređenje, znate, koje se obično daje po glavi stanovnika, to je potpuno irelevantno, to je neko uprosečavanje koje može da stvori privid. Ključni dokaz vam je ovo što govorim. Postoji grupa klijenata u bankama koje pre COVID-a, zato što je plaćala astronomske kamatne stope, to astronomski znači, molim vas, na zaduženje po tekućem računu prekoračenje recimo 32-35%. A da pritom šta? Je kasnije uzimalo gotovinske kredite da bi vratilo prethodne obaveze, a onda samo jedan mali deo zadržalo šta? Za egzistencijalne potrebe. Pogledajte samo krunski podatak sada. Ako imate dug po kreditnim karticama,
e, to ćemo kamatna kasnije stopa, malo, molim vas, profesor.
Ja samo da navedem kao argument, izvinite, time ću završiti da ne uzurpiram vreme emisije. Kamatna stopa je 22,3%. Na prekoračenje po tekućem računu, molim vas, na kraju decembra 29,59. Što vam samo govori, u stvari, kojoj meri ti koji su tada bili dužnici i stalno šta, prolongirali su obavezu uzimajući keš kredite na nekoliko godina. Čemu sam se ja inače protivio na javnoj sceni, jer to je besmisao, znate, keš kredit smete pustiti nekome da uzme to godinu dana, a ne 5, 6, 7 godina, da je u stvari Narodna banka Srbije time što je odobrila i tolerisala takvo ponašanje, delom u stvari generisala da jedan broj stanovništva se prezaduži i upadne u zamku da ne može to da radi.
Keš krediti na 5 godina, je li vama to izgleda nelogično, Milorad?
Pa znate kako, deluje nelogično uopšte i na 5 godina svakako, složio bi se sa profesorom Đukićem da duže od godinu dana svakako je besmisleno davati nekome cash kredit. Samo ću ispraviti profesora, bilo je cash kredit i na 15 godina, tako da to znate. Da ne imenujem banke koje su to davale. Radi se o tome da postavlja se jedno pitanje, mi treba da budemo protiv tih cash kredita, između ostalog zato što su kamate na njih najviše ili su na te dozvoljene i nedozvoljene minuse isto visoke po tekućim računima, ali postavlja se pitanje zašto građani uzimaju to, da li su maniti pa ne znaju, što se kaže, da izračunaju kolike su im kamate i koliko će to da bude njihovo opterećenje, ili to uzimaju zato što su njihovi mesečni prihodi, o kojima i profesor govorio u smislu plata, odnosno plata i zaduženosti, neopravdano mali i onda građani nemaju alternativu, nego moraju da ih uzimaju. A kad neko nema alternativu, nalazi se u defanzivnom položaju i on je uslovno rečeno spreman da prihvati bilo šta, jer varijanta ako ne uzme cash kredit, on verovatno neće moći da kupi hleb svojoj porodici sledeći dan i onda visina kamate je tu od sekundarnog značaja. Tako da kažem, građani nisu ludi, oni to uzimaju, a kriv je pre svega, prikriva je Narodna banka, odnosno bankarski sistem, zato što se kaže, jedan od razloga zašto su i plate u Srbiji niske, jedan od razloga, ne glavni, ali jedan od razloga je svakako i taj, zato što je nivo novčane mase u Srbiji ekstremno nizak, što se kaže, i bezrazložni strah, rekao bih, vlasti od 5. oktobra i plašenje i naroda, a i samih sebe od hiperinflacije ili inflacije 90. godina je uslovilo to da je nivo novčane mase do dolaska gospođe Jorgovanke Tabaković bio, kreto se ne više od 15% u odnosu na bruto društveni proizvod. Na kraju 2012. godine on je bio 12,5%. Za primjer mogu da vam kažem da sve ove evropske zemlje koje su prolazile kroz tranziciju, a koje nemaju razvijena finansijska tržišta kao što su to zapadnoevropske zemlje ili Amerika i ostalo, imaju nivo novčane mase od oko 50%. Tako da od 2012. godine, zaključno sa 2020. godinom, nivo novčane mase je porasto za dva i više puta, odnosno sada je nivo novčane mase 29,3%, što govori o tome da ta priča o štampanju para i emisiji novca i inflaciji i ostalo je potpuna budalaština u uslovima Srbije. Budući da od 2012. godine do danas mi imamo istorijski gledano nikad nižu inflaciju, a nivo novčane mase, kao što sam rekao, od 2012. do danas je porasto za više od dva puta.
Da, evo, zanimljive informacije nam je dao Milorad Ilić. U nastavku emisije ćemo govoriti o tome koliko je ovaj COVID nekako nehoteći dao neki vetar u leđa srpskoj privredi i srpskoj ekonomiji, zato što je upumpano dosta novca i na taj način je premošćena mala taj veliki deficit u našim finansijama, odnosno finansijska anemija u kojoj Srbija već dugo živi.
There's a little drop out upon the hill, and this way it began to start. Mama told Papa, said, pack up, son, we're gonna leave this old lad again. I was just a little bitty boy, about the age of five. Too much work, not enough money, this what it's all about. Got to have money, got to have some money, y'all. Got to have money, got to have some money, y'all. Muddy water got money, Light and Hoppy got it too. Tyrone got money, want me some money too. Got to have money, can't get along without it. Got to have some money, can't get along without it. I used to carry water 15 miles for 15 cents a day. Shame a boy my age, worked so hard every day. But now I'm grown, I'm on my own, and this I want you to know. If you want me to work for you, babe, you got to give me big dough. Cause I got to have money, got to have money, y'all. Can't get along without it. Got to have money, y'all. They said money is a sight for sinners, the root all evil. That's what money really is. Call the doctor, cause I got a fever. Got to have money. Got to have money, y'all. Can't get along without it. Got to have money, y'all. Got to have some money. Got to have some money. I got to have some money.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas dr. Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i ekonomista Milorad Ilić. Profesor Đukić, naš sagovornik tvrdi da u trećem krugu pomoći nije bilo moratorijuma samo zato što je Narodna banka Srbije nerealno uplašena od straha od inflacije. On je malo pre pomenuo kako veća količina novca u prometu uopšte nije izazvala inflaciju i sve zemlje koje imaju u odnosu na GDP solidan procenat toga u opticaju, one nemaju inflaciju, to su vrlo jake ekonomske zemlje. Dakle, da li Narodna banka po vašem mišljenju strahuje nerealno od inflacije ukoliko bi dozvolila moratorijum, pa bi se onda mnogo ljudi bi podelo krediti, tako bi se opet uvećala novčana masa?
Ja ne mogu da spekulišem, vidite šta je u glavi guvernera i izvršnog odbora koji odlučuje o tome, ali ono što mogu kao ekonomista samo da vam tvrdim, a to je da u eri masovne poplave novca, počev od onog što se zove tržište SAD-a, eurozone, već odavno u Japanu, je nešto što je već viđeno, gde u stvari svet više ne barata sa problemima mogućih inflatornih pritisaka. Obrnuto, pogotovo eurozona za koju smo mi vezani pre svega za nemačku privredu i za italijansku, oni kubore sa onim srpskim rečnikom rečeno, znate što imaju cene ili rast cena daleko ispod one ciljane stope, a ta ciljana stopa je decenijama zacrtana na nešto ispod 2%. Oni praktično imaju problem, molim vas, sa deflacijom, odnosno opštim padom cena i sve mere koje preduzima Evropska centralna banka već godinama, znači godinama upumpavajući silne milijarde evra, u stvari želi da podstakne preduzeća i građane da se zadužuju u funkciji podsticanja privredne konjukture i ostvarivanja veće stope ekonomskog rasta. Najteži problem koji se leči u ekonomiji to je kad imate paralelno da pada privredna aktivnost, odnosno stagnira, i kada imate pad cena. To je slučaj, znači, u eurozoni i u tom kontekstu vidite šta Srbija uživa kao blagodeti toga, ili male zemlje, nevezano od toga šta monetarne vlasti rade. To je pre svega da imate da su kamatne stope praktično davno u negativnoj zoni. Ja vas podsjećam, odnosno vaše slušalce, svi korisnici stambenih kredita, praktično zato što plaćaju kamatu koja se određuje na bazi Euribora na 6 meseci, imaju deo da je olakšaca u tome da je Euribor negativan, molim vas. Znači negativan još od 2016. godine intenzivno do današnjeg dana, što je rezultat takve monetarne politike Evropske centralne banke. Drugo, imate masovnu mogućnost zaduživanja na tržištu svih subjekata, preduzeća, građana, u delu činjenice da su kamatne stope, molim vas, ekstremno niske. Ovaj izraz ekstremno niske ja ću vam praktično dokazati sa sledećom činjenicom. Ako pogledate, recimo, stambene kredite za kupovinu kuće ili trošak koji potencijalno korisnika kredita čeka u eurozoni, to je svega, molim vas, 1,32% na godišnjem nivou. Primera radi, u Srbiji, trenutno govorim za decembar mesec, prema preliminarnim podacima, stambeni krediti i cena njihovog kamatne stope prema kamatnoj stopi je bila 2,95%. Šta je problem? Problem je, znate, što građani ne žele i neće da troše u meri kao što bi to monetarne vlasti želele. Obrnuto imate, i time zaključujem ovaj svoj deo učešća u diskusiji, da ta štednja raste. Primera radi, 2020. godine u čitavoj privredi eurozone imali ste činjenicu, ili ako hoćete fenomen, da je stopa štednje sektora građana pri 19,9%, bila je prethodne godine 13,2%. U Evropskoj uniji u celini 18,8, bila je prethodne godine 12,3. U Nemačkoj, koja je najmoćnija privredna mašinerija, kao što znate, ta stopa štednje verovatno iznosila 23,6% odnosu na prethodnu godinu 18,4%. Samo govori koliko je varijabla strah prisutna kod građanina, na stranu starosna struktura i demografske prilike u tim zemljama, ali jednostavno ljudi ne žele da troše u uslovima neizvesnosti, tako da ovo pumpanje novca, znači upumpavanje, koje se meri hiljadama milijardi, evo time ću samo da vam potkrepim najnoviju odluku Evropske centralne banke iz januara, koje kaže sledeće. U narednoj 2021. odnosno ovoj 21. i 22. planiraju, molim vas, da u kovertu, koji znači štampanje, iznosi 1850 milijardi, molim vas, evra, sve do, kako kažu u zapisniku, marta 2022. uz činjenicu, pošto je zapisnik ili press release odluke dostupan svima, je li tako, nastavići i dalje, ukoliko, kako oni to kažu, bude potrebno da se prevaziđu problemi dok ne prekinu šta efekti koronavirusa. Prema tome, zaključujem, nije problem, znate, uopšte u kontekstu postojećem efekti štampanja para. Nastaće problemi kada kamatne stope počinju polako da se podižu ili da se normalizuje monetarna politika, kada će veliki broj dužnika, uključujući prezadužene zemlje, srećno Srbija nije prezadužena zemlja, doći na ivicu, znate, da li će uredno moći da servisiraju svoje dugove.
Šta i kažete na ovo? Dakle, vi kažete, to ste vi rekli, to sam ja pitala profesora Đukića, da li se Narodna banka plaši da treći moratorijum, odnosno da obaveže banke da uđu u takve ugovore sa građanima. Profesore, morate priznati da nije sve jedno da li će građanin sam, pa i firma, nastupiti pred bankom i tražiti to i da li će biti, što bi rekli, oduvano tako vrlo često od strane banke i neće imati šanse jer možda i nema realne uslove, a kad je moratorijum onda to ide onako kako je osmišljeno.
Pa ne, odmah dozvolite za notu polemike. Vidite, Narodna banka Srbije operiše sa bankama, ne zaboravite, koje su praktično banke 90 i preko 95% takozvane domaće banke sa stranim kapitalom. Ne zaboravite, kao i vi slušalci, Narodna banka Srbije praktično radi sa bankama koje su šta? U rukama stranaca i to je proces. Ja opet moram da se vratim na ono što i Radio Beograd često potencira kroz svoje emisije. To je od 2000. godine, molim vas, vlasti su se menjale, bile su jedinstveno jednom, a to je šta? Da je totalno bankarska industrija prodata u ruke stranaca. Prema tome, odmah da vam vratim pitanje na sto istraživački, ne vama lično, a to je, ako se takva strategija vodila, pa šta možemo da očekujemo? Da li će strani kapital, molim vas, imati potrebe da bude šta dušebrižan prema domaćoj javnosti u kontekstu ovog što se zove, molim vas, prirodna katastrofa? I ono što je jednostavno jako, jako bitno, a to je da enormno zaduživanje u prošlosti prati grcanje u dugovima određene strukture i stanovništva koja očigledno šta ima problemi sa egzistencijalnim potrebama, da one šta izrazi altruizam. Ne, nikada se to u monetarnoj istoriji, verujte, nije...
Niko se nije povukao iz Srbije poslovao da moratorijuma.
Nisam vas razumeo.
Kažem, nijedna banka nije otišla odavde posle dva moratorijuma. Verovatno bi prihvatili treći moratorijum i tako olakšale građanima i privredi da oni mogu da na taj način svoje probleme rešavaju, odnosno prolongiraju, kao što je bilo upravo dva moratorijuma. Znači, gde će te banke da odu, profesore? Kažete da je svuda narod odustao od zaduživanja, odustao od velike potrošnje u krizi. Gde će one? Nemaju one mnogo opcije, jel tako?
Nema, prezaduženi nikad nemaju opcija, znate. Oni imaju samo mogućnost da budu zaštićeni od toga da zakon o bankrotu građana ih štiti u kontekstu, znate, da kao što u svetu, ne u svim zemljama, istina, im se omogući da deo primanja ne podlegne za ono što se zove isplata redovnih obaveza da bi mogle te porodice da praktično egzistiraju. Ali ja opet, znate, ponavljam, ovo što vi s pravom pitate, to je sad pitanje ono, znate, ne da ja dajem odgovor i da savjetujem Narodnu banku. Meni ne pada na pamet, znate, da savjetujem monetarnu vlast kao profesor univerziteta. Oni imaju plaćene funkcionere. Tu je, znači, izvršni odbor ceo, guverner, viceguverneri, tu je savjet Narodne banke, pet funkcionera, koji sve te što vi s pravom pitate, jer je reč o javnoj sceni, treba da razmisle, razmotre i da šta? Ništa nije strašno, znate, nego korigovati svoju prvobitnu odluku u kontekstu šta preispitivanja mogućih efekata, da li će praktično šta određena mera u ovom slučaju, ovaj, ja bih rekao, neobavezujući treći moratorijum imati željene efekte ili ne. Znači, ovde, znate, time zaključujem da ne bi uzurpirao vreme kolegi, ovde samo, znate, se postavlja ključno pitanje da li ljudi na javnim funkcijama štite ono što se zove javni interes, gledajući, molim vas, dugoročne posljedice određenih mera ili šta gledaju na kratak rok u kontekstu onog što se zove šta nezameranje sa strukturom koja bi mogla šta da ugrozi njihovu poziciju na javnoj funkciji. Ja vam iskustveno govorim, mnogo komuniciram sa svetom, uobičajeno ponašanje onih koji su profesionalci od integriteta kada dođe do koncepcijskih razmimoilaženja da šta podnesu ostavku i povuku se sa određene funkcije ukoliko smatraju da neka mera donosi dugoročno negativne efekte. Da sam ja bio pitan, znate, kao što nisam posle 2000. godine, sigurno ne bi glasao, niti bi bio u poziciji, znate, da predlažem da se potpuno, zašto šta tržište praktično Srbije prepusti šta stranim bankama, a vi znate da je na talasu neoliberalizma to bilo šta vrlo moderno. Izvinjavam se,
jasno,
na ovom
jasno, da.
Vrlo
jeste.
Moderno.
Dakle, vi, Milorde, mislite da je treći moratorij mnogo bolja opcija nego ovo kako je sada fleksibilno, pa ko hoće da potpiše ugovor sa bankom?
Naravno, svakako da je bolje. Slažem se sa profesorom oko što se prodaje banaka, domaćih banaka stranim bankama, da to nije baš najpametniji potez, ali bez obzira na sve to, te i strane banke moraju da igraju onako kako Narodna banka svira. Problem u tome što svirači u Narodnoj banci imaju loše note. Odnosno sviraju rekvijum, a trebali bi da sviraju simfoniju, recimo. Tu je glavni problem. I moratorijum, sam gotovo izvesno siguran, je treći moratorijum na način na koji su bila prethodna dva, nije donešene iz čistog i, kažem, bez razložnog straha Narodne banke zbog inflacije, budući da je od marta meseca do decembra meseca ove godine jedan od razloga i posljedica moratorijuma je novčana masa porasla za 30%. Za taj procenat, znate, mi svi pričamo, sad je profesor naveo šta će uraditi Evropska centralna banka, šta je uradio Fed ili bilo ko drugi. Da, ali u relativnom smislu ovaj stepen emisije novca niko nije uradio u odnosu na društveni bruto proizvod. Šta hoću da kažem, država je praktično negde oko, naš nivo novčane mase je mali i onda kod nas 3 milijarde koliko je emitovano novog novca, što je delom posledica moratorijuma, a delom i tome što je Narodna banka očigledno, ne znam na koji način, možda to profesor bolje zna, finansirala državu, jer je stopa zaduženosti države, odnosno potraživanja Narodne banke od države, su porasla od marta na ovamo 100 puta. Tako da to je posljedica toga. I kao što vidimo, nema inflacije. Kao što vidimo, od 2012. na ovamo naša inflacija je nikad niža u istoriji. Ishodno tome, ako smo već hteli, kako je izvršna vlast rekla, da će pomaže građanima sa po 30 evra, penzionerima još sa 50, što je dobra mera, posebno za penzionere, njima god date je dobro, ali mislim, u funkciji dizanja tražnje, mislim da je u funkciji dizanja tražnje daleko efikasnija mera da se moratorijum donese na klasičan način, kao što su bila prethodna dva, i to ne šteti banke, banke na moratorijumu zarađuju novac, ne gube ništa, država ne daje ili bez razložno ne potroši, odnosno ima našta drugo da potroši novac, tako da to će činjenica platiti građani, to povećanje kamata, ali to je na jedan dugi period, a njihovo relaksiranje, rast tražnje će biti daleko većih efekata nego 2 puta po 30 evra. Znači, to je.
Slušajte, Rečeno je prečitano, sa nama su danas Milorad Ilić, ekonomista, i Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
To understand, it's all about the money. Oh. 9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi, 7 smrtnih grehova, premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako, repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
50 godina U grupe na jednom mestu, u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi, 7 smrtnih grehova, premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako, repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Evo nas opet na Divljem zapadu, ali nećemo da pričamo o Americi, pričamo o Srbiji i u kakvim smo mi problemi i kako da ih se rešimo. Profesor Đukić, čuli smo malo pre od Milorada Ilića da je potraživanje Narodne banke Srbije od marta ove godine 10.000% veće, odnosno 100 puta veće. Čuli smo da je upumpano negde oko 3 milijarde evra u finansijski sistem i nema inflacije. To bi za nas, Srbe, prosečne, potpuni je fenomen. Ne znamo kako da ga razumemo, jer smo mi stalno u strahu od inflacije. Ajte, što je narod u strahu? Jesu li stručnjaci, profesori, ekonomisti, bankari u strahu?
Kada je reč, molim vas, o inflaciji, apsolutno nema razloga u ovoj fazi ni za kakvu brigu. Ja jednostavno želim da kažem vašim slušalcima da...
Ali recite mi, molim vas, taj odnos, toliko novca.
Ne, dozvolite, ja upravo želim da objasnim.
Dobro.
Da za Narodnu banku Srbije praktično kako primenjuje takozvani koncept ciljane inflacije, praktično ponašanje agregata M1, odnosno novčane mase, znate, nije u fokusu onog što se zove kreiranje sprovođenja politike. Za njih je ključno da li je ostvarena inflacija u granicama ciljane zone, koja je praktično sada 3 plus minus 1,5, tako da kompleks, znate, u kojoj sad ne možemo u ovoj radio emisiji ulaziti u to šta znači koncept ciljane inflacije i u kontekstu toga šta on zahteva. Ono što je bitno za vaše slušalce, to je da Narodna banka praktično budno motri i stalno prati ono što je bitno i za dužnike, o kojima vi s pravom vodite računa u Radio Beogradu kao javnom servisu, a to je da je kurs devizni praktično stabilan. On je gotovo fiksan, što znači svi dužnici, to moramo podvući, zahvaljujući takvoj politici kursa koju vodi Narodna banka Srbije, na stranu šta ja mislim o toj politici kursa, praktično relaksira i olakšava praktično dužnicima svoj položaj i preduzećima i fizičkim licima. Jer zamislite, kad bi taj kurs sada počeo naglo da oscilira ili šta, da dinar naglo depresira, do čega bi to dovelo, onda veliki broj praktično dužnika, naročito oni koji duguju po osnovu kredita indeksirani valutnom klauzulom, bi šta, ne bi bio uopšte sposoban da servisira svoje obaveze. Tako da vraćam vaše pažnju i vaših slušalaca na jednu činjenicu koja je ključna. Jedanput kada dopustite da zemlja uđe u takozvanu spiralu dužničku, gde su se prezadužila preduzeća, građani i država, onda praktično sama država postaje zarobljenik i nosioci ekonomske politike režima i politike kursa, u ovom slučaju zarobljenik režima fiksnog kursa koji ne sme, znate, da se pipne u kontekstu razmišljanja da li ta politika kursa, vidite što je posebna tema, opšte pogode izvoznicima ili uvoznicima. Zašto sam ja bio večito protivnik, znate, te politike od 2000. godine ranije u mojim radovima kao ekonomista? Pa zato što ona doprinosi da se svi zadužuju mnogo više nego što imaju kapacitet servisiranja duga, a da je devizni kurs, time će vaši slušalci shvatiti ovo što ja pričam, slobodno oscilirao, mnogi bi se dobro zapitali, i građani i kompanije, da li smeju da se zaduže, jer ako šta, dinar oslabi, a zadužili se sa deviznom klauzulom, doći će situaciju da bankrotiraju. Ovako, ovo što vi s pravom potencirate, kako su poreski poreznici platili cenu? Pa platili su kroz činjenicu, molim vas, da se intervencijama na deviznom tržištu iz deviznih rezervi, enormnim sumama ili svotama, ako hoćete, intervencijama da bi se kursa u određenim periodima održavao u uskoj zoni fluktuacije ili šta održavao fiksni, pri čemu da budemo profesionalno vrlo, vrlo da bude vrlo detina, znate, to je lako raditi kad imate ogroman priliv šta stranih direktnih investicija, kada praktično šta priliv deviza po tom osnovu vam omogućava da se ležerno ponašate s aspekta kursa. Ali zato šta mi imamo ono što mnoge zemlje druge koje su praktično mislile o izvozu, pre svega mislim na Poljsku, koja primenjuje decenijama režim slobodno plivajućeg kursa, a to je šta? Negovanje preduzeća koji su ključni izvoznici i koji obezbeđuju privredni rast toj zemlji.
Dobro. Šta vi mislite o ovoj meri da 50 evra ide penzionerima, po 60 evra građanima starijim od 18 godina, Fiskalni savjet kaže to nije dobro, trebalo je to plasirati tamo gde mnogo fali?
Da li kolegu Ilića pitati?
Vas pitam.
Da. Što se tiče toga, tu postoje dve ravni. Prvo, koncept takozvanog helikopter novca, znate, koji je u Americi lansiran svoje vreme, o kome je pisao i Nobelovac Friedman. Očigledno ova kriza učinila operativnim, iako sam ja mislio da nikada taj koncept neće biti primenjen. Znači, upumpajmo novac maksimalno, šta, da građani troše, jer ja vam sad govorim zašto pominjem Ameriku. U Americi 80%, molim vas, rasta bazira se šta, na rastućoj potrošnji građana i svega ono što je vezano za to. Prema tome, upumpavanje novca po toj liniji posticanja tražnje, ja ću reći, razborita mera u kontekstu, znate, jedne krize koja se zove pandemija COVID-19 koja zahvati zemlju jedan put u 100-200 godina. Prema tome, te primjedbe Fiskalnog savjeta, ja bih rekao da je to nešto što je apsolutno bez nekako velikog osnova, jer Srbija ništa tu novo nije izmislila. Međutim, šta je bitno po meni u tom kontekstu, vidite? Bitno je sljedeće, što mi do sada nismo razmišljali. Ako je meni država, molim vas, ponudila prošli put 100 evra, pa valjda etički kodeks ponašanja mi nalaže kao profesor Beogradskog univerziteta, se pitam da li meni taj novac treba. Ne da me država to kaže. Ja sam zaključio, znate, i rekao sebi, šta će to meni ako ja imam pristojna primanja i mogu da obezbedim pristojnu egzistenciju na bazi svojih primanja. Da prema tome, pozivanje, molim vas, na nešto što se zove samo svest građana, etički kodeks, ja znam, vi ćete reći, to je idealizacija. Pa naučimo lekciju od mnogo toga, znate, u svetu kako se ljudi odnose prema državi. Ako je država moja, ja neću od nje da uzimam nešto što mi je apsolutno nepotrebno.
Pa dobro, to možemo, profesore, to možemo da posmatramo i tako da svako od nas ima kome da da to, da ne možemo da ostavimo državi.
Ne, 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 ne slažem se sa vama. Neka svaki građanin, znači na koga mislim, ugrožene, siromašne, socijalne slučajeve, penzionere, molim vas, sa minimalnom penzijom, to niko pametan neće da dovede u pitanje. Ono što mene raduje, bar do sada to nije bilo rešeno, vidite, što je ovo sve oko COVID-a produkovalo, bar ovo što se najavljuje vladi, ja se radujem tome da konačno iduće godine te takozvane socijalne karte, šta, postanu alatka koju će koristiti država i da sve nas, poreske obveznike, oslobodi, znate, tog bdenija, a kome idu pare, u čije ruke i tako dalje. Socijalna karta, izvolite, imaš pravo, nemaš pravo, i što je bitno, molim vas, za vas i za mene i za sve koji slušaju, a to je, znate, otići će te pare u prave ruke. Ovako, znate, sada u redu je posticanje potrošnje, u redu je penzioneri, u redu je socijalne strukture, molim vas, koje su ugrožene, u redu je, ali ono što ja hoću da vam kažem, ovaj ugao gledanja nisam nešto pročitao kod nas u javnosti. Izvolite, neka se objavi podatak koji su ti koji su se prijavili, a imaju recimo nadprosečna primanja. S čim se to kosi? Pa sa etičkim kodom.
Pa nismo se ni prijavljivali, to je po automatizmu išlo.
Ne, nije tačno. Izvinite, samo da vas ispravim. Ja se nisam prijavio i tih 100 evra niko nije mogao meni da stavi u ruke ako se ja nisam prijavio.
Dobro, ali ste se vi prijavili.
Ja nisam toliko moralan kao profesor Đukić i ja sam se prijavio, iako moji prihodi svakako jesu veći nego ovi koji bi zahtevalo, i tih 100 evra sam i suprugu i ja uplatili u dobrotvorne svrhe za lečenje obolele dece.
Pa to je ono što sam ja malo pripitala profesora, svako ima kome da da.
Pored ovog novca koji redovno, uslovno rečeno, plaćam na te humanitarne akcije, onda sam odlučio, dobro, u redu. Ja mislim da je to, kao i profesor, mislim da je to pogrešna mera. Razumem je, ali mislim da je to pogrešna mera, posebno imajući u vidu da, kao što profesor kaže, postoje ljudi kojima to stvarno ne treba, a koji su možda to uzimali, ali moramo voditi računa i o tome da od recimo 6 miliona punoletnih građana, pa verovatno 5 miliona vapi za bilo kojom vrstom pomoći. Znači, vapi. Tako da o tome govore, kako se zove, i spremnost građana i da idu u nedozvoljene minuse, da uzimaju keš kredite ili bilo šta. I na kraju krajeva, mislim da ako je želja bila davanje dva puta po 30 evra i plus 50 evra za penzionere, ne, ja bi penzionerima uvek davao, pošto su njihove penzije jako niske i uslovno rečeno mislim da kad god im se da, dobro je da im se da. A što se tiče građana, mislim da bi daleko efikasnija mera bila da je donesen klasičan moratorijum i da bi efekti na rast tražnje bili daleko veći, ali nažalost siguran sam da je strah bio glavni razlog, strah zato što je 30% novčana masa povećana za zadnjih 8 meseci, da je to glavni razlog zbog čega nije donesen moratorijum na klasičan način, nego su građani upućeni da sami sa bankama dogovaraju to, a u prevodu znači da se dogovoriti neće. A jedan od razloga i taj, zato što u tom savetu guvernera sede ljudi koji su, uslovno rečeno, više matematičari i statističari nego što su ekonomisti i naivno je verovanje i jedan od razloga zašto i svetska ekonomija, a preneseno i kod nas slučaj, otišla u onaj smer u koji ne treba da ide, uvođenje velike količine bespotrebne matematike u ekonomiju. Tako da matematičar je uvek matematičar, on ekonomiju ne može da razume. Jedan je bio Keynes, ali jedan u 1000 godina, a ovi drugi, što se kaže, tretiraju statički probleme, a ekonomija je društvena nauka i, što se kaže, ne može da se tehnički posmatra kao što matematičari ili statističari posmatraju ekonomiju. Tako da je to jedan od glavnih problema. Ali i ovo što je profesor pomenuo, da je pitanje stabilnosti kursa i da Narodna banka vodi računa o tome, to je jako važno. Da li je taj kurs realan ili nerealan, ne postoji niko na kugli zemaljskog, a verovatno i na nebesima, koji bi znao šta je realan kurs i koji bi se utvrdio šta je i da li je šteta ili nije. Ja bih samo skrenuo pažnju na jednu stvar, da je valutna klauzula kod kreditnih poslova nezakonita stvar i da je jedan od razloga zašto je naša novčana masa i u ovakvim mehanizmima i merama i pogrešnim konceptima ekonomskim bi bila veća, a ona je niska. Jedan od razloga je i indeksacija, odnosno valutna klauzula, koja je po zakonu potpuno nezakonita, zakon o obligacionim odnosima, potpuno nezakonita zato što krediti nisu isto što i zajmovi, a ljudi, prosečni građani, a nažalost i moje kolege ekonomisti, a o bankarima neću ni da govorim, polaze od pretpostavke da su banke posrednici u prikupljanju i davanju sredstava, što nije tačno. Banke su emiteri novca. To se upravo desilo u ovoj situaciji zadnjih 8 meseci i valutna klauzula je to što koči privredni rast Srbije i, što se kaže, što nažalost mi ne idemo onim tempom kojim bi želeli da idemo napred.
Profesor, imate neki komentar ili da vas pitam nešto?
Pa se nije komentar, ja ću samo da vam kažem šta je uzročnik praktično valutne klauzule i zašto ona mora da egzistira. To je visoka evroizovanost privrede Srbije. Ja vaše slušalce da podsjetim, od tim radovima sam pisao pre 10 godina i to je moja praktično tema koja više nije aktualna za mene. Vi imate da od 80% u proseku privrede je evroizovano, naročito kad je reč o kreditima, molim vas, i naročito kad je reč o onome što se zove štednja. Recimo, ko štednje dugo je bilo da je 98% devizna štednja, trenutno je nešto bolja situacija, to trenutno znači da je 93% devizne štednje, što vam samo govori o tvrdokornosti ponašanja praktično štediša, koju ja potpuno razumem. Prema tome, ako imate da štediše tako reaguju, pa logično je da onda banke koje ako imaju izvore, znate, u deviznoj štednji ili u komponenti koji dobijaju iz svojih centrala, pa sigurno da će tražiti zaštitu, znate, svojih potraživanja kroz deviznu klauzulu i banke se tu savršeno racionalno ponašaju. Još jedna, vidite, moja opaska u delu, vidite ovo što govorimo banke klijenti. Pa prirodno je da većina banaka, ajte ja neću da govorim sve, molim vas, da ne bi generalizacija vrlo opasna, odnosno ona stvara lažnu sliku, to je da ključne banke koje imaju svoju veliku filijalsku mrežu po Srbiji će naložiti direktorima filijala da sa svakim klijentom, nakon ovakve, znate, odluke Narodne banke Srbije iz decembra, tako meseca, pri čemu se daje šansa za moratorijum i do kraja, šta još, aprila, da jednostavno na komunikaciji sa tim klijentima direktno licem u lice, znate, vide šta se može učiniti kod obaveza koje oni imaju, jer ne zaboravite, interes većine banaka je da održe klijente živim, jer su oni ti koji su izvorište njihovog profita. Prema tome, ne rade oni to iz altruističkih pobuda, niti će raditi, već zbog ekonomskog interesa da svoju bazu klijenata što održe maksimalno mogućnost aspekta sposobnosti da se taj dug servisira. Na stranu, znate, ekstremne pojave. Njih je uvek bilo. Znamo mi da ima na domaćem tržištu banaka koje, znate, drakonskim merama regulišu svoja potraživanja od klijenata, međutim imate banaka koje su došle ovde da opstanu na tržištu decenijski, bez obzira što su strane sa domaćim kapitalom, sa stranim kapitalom, izvinite, i one će takav odnos prema klijentima, ja se nadam i pretpostavljam, negovati, jer im je interes da mikro, mala, srednja preduzeća, oni koji su izgubili posao, pozmite hotelsku industriju, ne samo u velikim gradovima, nego uopšte i van, znate, u manjim mestima, pa logično je da taj klijent sa svojom bankom, time zaključujem, nađe ili pokuša da nađe najpovoljniji aranžman, pri čemu svakako moramo biti svesni toga, odnosno ja bar jesam svestan, to je da NBS, znate, ima prostor. Koji prostor ima? Za sve te kredite koji budu regulisani sa klijentima na ovaj način kako je NBS propisala, da molim vas u svojim odlukama, kada je reč o tretmanu tih plasmana, ne traži, znate, da nivo zahtevanog kapitala bude daleko veći zato što sve to za Boga rizični, već zato što u vanrednim okolnostima, znate, NBS treba da ima jedan, ako hoćete, elastični pristup, ali šta, striktno prema toj količini kredita i portfelju koji se odnosi upravo na ovakve klijente koji su propisani odlukom. To neće ništa poremetiti tržište, niti su u pitanju, znate, stotine milijardi, iznosi uopšte nisu tu veliki, tu je više reč o tome da klijenti šta budu povučeni sa onog ivice ambisa koje se zove bankrot.
Dobro, hvala vam profesore Đokiću što ste danas bili sa nama, hvala i Miloradu Iliću. Dakle, imamo ovde dva stanovišta, jedno je da je treći moratorijum najbolja opcija, profesor Đukić ima malo fleksibilniji stav i kaže da banka, Narodna banka Srbije prosto ima prostora da vidi, može da odreaguje, može da promeni ovu sadašnju odluku. Kako god, moramo da im verujemo i da se nadamo da će učiniti najbolje za sve nas. Još jednom, naši gosti danas su emisije Rečani prečutano, profesor Đorđe Đukić na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Milorad Dilić, ekonomista. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.